Welcome to the Voice of America in Albanian.
Mbrëma të nderuar dëgjues, është 28 dhjetore diel. Unë jam Ilir Ekonomi dhe a disa nga titujt në këtë emision. Roja bregdetare italiane tha se të paktën një person ka vdekur, ndërsa vazhdojnë përpjekjet e shpëtimit një traget që po digjet 80 kilometra në veri perëndim të Korfuzit. Një operacion kërkim shpëtimi në detin e javës për gjetjen e një avioni të zhdukur me 162 njerëz në bord u pezullua për shkak të motit të keq. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja shënuan sot zyrtarisht fundin e luftës 13 vjeçare në Afganistan. Filloj me lajmet. Roja bregdetare italiane tha se të paktën një person ka vdekur, ndërsa vazhdojnë përpjekjet e shpëtimit në një traget që po digjet 80 kilometra në veri perëndim të Korfuzit. Zyrtarët e rojës bregdetare thonë se kanë gjetur trupin e një personi të cilin po e transportojnë për në Itali. Qindra udhëtarë kanë mbetur të bllokuar në anije, ndërkohë që helikopterët grek dhe italian po bëjnë përpjekje për të shpëtuar njerëzit me gjithë errat e forta dhe detin e trazuar. Një flotë anijesh të vogla tregtare që lundronin në afërsi formuan një barierë mbrojtëse rreth tragedit. Anije zjarfikse kanë shkuar në vendin e ngjarjes nga të dy anët e Adriatikut. Deri tani janë shpëtuar rreth 150 udhëtarë nga 470 veta në bordin e tragedit Norman Atlantic. Sipas listës së publikuar të udhëtarëve, në traget ndodhen edhe 22 shqiptarë. Disa prej tyre, sipas agjencive të lajmeve, janë shpëtuar. Ministria e Jashtme e Shqipërisë tha në një komunikat se numri i tyre mund të jetë edhe më i madh për shkak të ndryshimit të emrit në pasaportë. Roja bregdetare shqiptare ka dërguar dy anije në vendin e ngjarjes dhe autoritetet e Shqipërisë thonë se janë në kontakt me ato greke dhe italiane. Zjarri shpërtheu në katin e poshtëm të makinave, ndërsa tragedi po udhëtonte nga porti perëndimor grek i Patrasit për në portin italian të Ankonës. Një operacion kërkim shpëtimi në detin e javës për gjetjen e një avioni të zhdukur me 162 njerëz në bord u pezullua për shkak të motit të keq dhe pritet të rifillojë nesër në mëngjes. Avioni i kompanisë Air Asia që po udhëtonte drejt Singaporit u zhduk të dielën në mëngjes pa kohë pas nisjes nga qyteti Surabaya i Indonezisë.
Autoritetet thanë se avioni humbi kontaktin me kontrollin e trafikut ajror 42 minuta pasi ishte nisur nga qyteti indonezian Surabaya drejt Singaporit. Zyrtarët indonezian thonë se operacionet e kërkim shpëtimit në detin e javës filluan pas lajmit për zhdukjen e avionit. Ne kemi bërë përgatitjet për një operacion kërkim shpëtimi në Tanjung Pandan të ishullit Belitung. Do ta rifillojmë operacionin nga pika më e afërt e zonës ku mendojmë se është rrëzuar avioni dhe më pas do ta zgjerojmë atë. Në aeroportin indonezian të afërmit dhe miqtë e pasagjerëve u mblodhën rreth një ekrani për të marrë informacione mbi avionin. Shpresoj për një mrekulli dhe lutem që Perëndia t'i shpëtojë të gjithë. Kompania ajrore thotë se në bordin e avionit Airbus A320 ishin 149 pasagjerë indonezian, 3 koreanë jugor, një person nga Singapori, një nga Malajzia dhe një nga Britania. Ekuipazhi përbëhej nga 6 indonezian dhe një bashkëpilot francez. Ne po monitorojmë nga afër gjenjen dhe do të shohim se çfarë masash mund të marrë qeveria jon, duke përfshirë dërgimin një ekipi të reagimit të shpejtë. Na duhet gjithashtu të identifikojmë shtetasit e Koresë së Jugut, të cilët ishin në bord, të kontaktojmë familjet e tyre dhe të marrim masa për të qëndruar pranë. Avioni operohej nga Air Asia në Indonezi, një njësi e kompanisë Air Asia me qendër në Malajzi.
Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja shënuan sot zyrtarisht fundin e luftës 13 vjeçare në Afganistan, por qeveria afgane ende përballet me një kundërshtar të vështirë, siç e shkruan ngritja talebane. Shtetet e Bashkuara dhe Alianca Ushtarake Perëndimore u dhanë fund operacioneve të drejtpërdrejta luftarake me një ceremoni në selinë e tyre në Kabul, por ato planifikojnë të mbajnë në vend 13.500 trupa, ndër të cilat 11.000 amerikane, për të ndihmuar me trajnime dhe këshilla forcat qeveritare që do të marrin përgjegjësitë luftarake dhe ato të sigurisë më 1 janar. Komandanti i forcës ndërkombëtare, generali amerikan John Campbell, tha se Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja nuk po e braktisin Kabulin. Nëse forcat afgane do të jenë në gjendje ta frenojnë kryengritjen, kjo mbetet një pyetje e hapur.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Në Kroaci u zhvilluan sot zgjedhjet presidenciale, ku presidenti tanishëm socialdemokrati Ivo Josipović është favoriti për të fituar një mandat tjetër 5 vjeçar. Të 3.8 milion votuesve të mundshëm të Kroacisë ju kërkua sot të zgjidhnin mes 4 kandidatëve që konkurojnë për këtë post, kryesisht ceremonial. Asnjë nga kandidatët nuk pritet të fitojë më shumë se 50% të votave, gjë që do të çonte në një balotazh. Zoti Josipović pritet të përballet në balotazh me kandidatën e opozitës konservatore, Kolinda Grabar-Kitarović, më 11 janar. Votimi shihet si një test për qeverinë e qendrës së majit, e cila është përballur me kritika pasi nuk ka mundur të rigjallërojë ekonominë më shumë se një vit pas antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Kroacia ka një nga ekonomitë më të dobta të këtij bloku. Qeveria e Sirisë thotë se është e gatshme për të takuar me opozitën në Moskë në përpjekje për të dhënë fund luftës civile gati 4 vjeçare. Ministria e Jashtme tha se është gati të marrë pjesë në një takim paraprak dhe konsultativ në Rusi për të gjetur një zgjidhje të krizës. Megjithatë mbeten pengesa në gjetjen e një rruge drejt paqes. Grupi militant Shteti Islamik që kontrollon 1/3 e Sirisë nuk ka qenë pjesë asnjërs prej nismave për të dhënë fund luftimeve. Grupet e tjera të opozitës nuk janë të bashkuara në reagimin ndaj mundësisë për takimin me zyrtarët sirian në Moskë. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se takimi me Sirisë dhe opozitës pritet të zhvillohet në fund janari dhe do të ishte jo zyrtar nëse zhvillohet. Ekipet e shpëtimit në Malajzi po përpiqen të arrijnë tek mijëra njerëz të prekur nga përmbytjet për të ofruar ushqime dhe ndihmë mjekësore. Këto janë përmbytjet më të rënda në Malajzi pas shumë dekadash. Deri të dielën, më shumë se 160.000 njerëz ishin zhvendosur për shkak të nivelit në rritje të ujrave, që prekën të paktën 8 provinca të vendit. Kryeministri malajzian Najib Razak, i cili ndërpreu pushimet në Hawaii për të drejtuar përpjekjet në shkallë vendi, vizitoi të shtunën provincën Kalimantan, të prekur më rënd nga përmbytjet dhe u informua mbi situatën e përkeqësuar. Udhëheqësi malajzian njoftoi miliona dollar ndihma për viktimat e përmbytjeve. Zoti Najib u kritikua javën e kaluar pas publikimit të një fotografie ku ai kishte dalë duke luajtur golf me presidentin Obama në Hawaii. Njerëzit postuan mesazhe në faqen e tij në Facebook duke i bërë thirrje që të kthehej në vend për shkak të rëndimit të gjendjes së përmbytjeve. Dëbora dhe akulli në Alpet franceze kanë bllokuar 115.000 automjete, duke shkaktuar pengesa në rrugët që çojnë për në vend pushime dhe skive. Qeveria u ka kërkuar drejtuesve të automjeteve të tregojnë kujdes të madh dhe të shmangin udhëtimet nëse është e mundur. Një person humbi jetën kur automjeti i tij u rrëzua në gremin. Moti i keq ka prekur më shumë se 3/4 e vendit. Dham lajmet, ju flet zëri i Amerikës. E vazhdojmë ditarin me një kronik nga Kosova. Njohës të integrimeve evropiane thonë se dukuria e migrimit të paligjshëm e dëmton seriozisht procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Ata thonë se këto migrime nxjerrin në parë edhe problemet e brendshme me të cilat përballet Kosova. Numri, shtimin numrit të emigrantëve të paligjshëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian ka nxitur debate në Kosovë për shkaqet. Autoritetet vendase dhe ndërkombëtare në Kosovë po bëjnë thirrje kundër emigrimeve të paligjshme dhe kanë paraqitur masa të rrepta ndaj grupeve dhe individëve që mund të jenë të përfshirë në trafikun e emigrantëve. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Shtimi i numrit të emigrantëve të paligjshëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian ka nxitur debatin në Kosovë për shkaqet që po nxisin përpjekjet e tilla, por edhe pasojat që mund të ketë kjo dukuri në proceset integruese të Kosovës. Mijëra persona kanë lëshuar Kosovën vetëm gjatë këtij viti në përpjekje për të siguruar një jetë më të mirë. Autoritetet vendase ndërkombëtare në Kosovë po bëjnë thirrje kundër emigrimeve të paligjshme të qytetarëve për në vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa kanë paralajmëruar masa të rrepta ndaj grupeve dhe individëve që mund të jenë të përfshirë në trafikun me emigrant. Autoritetet thonë se emigrimi i paligjshëm është një prej armiqësve kryesor të procesit të liberalizimit të vizave. Edhe Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thot se dukuria e migrimit të paligjshëm e dëmton seriozisht procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian.
Kështu që qeveria e Kosovës duhet ta ketë të qartë që me këtë gjendje që farë është sot, ka një skepticizëm të jashtëzakonshëm tek vendet e Bashkimit Evropian dhe duhet ditur që ka shumë vende skeptike ndaj migrimit të paligjshëm dhe në këtë formë, edhe nëse Kosova do t'i plotësonte kushtet, gjitha kushtet që lidheshin me proceset teknike të reformave në kuptim të lëvizjes së lirë, vetëm percepcioni që krijohet me këtë rast është një dëmtues i rëndë dhe krijon një imazh për Kosovën absolutisht jo të mirë, jo vetëm ndaj proceset të liberalizimit vizave, edhe në përgjithësi ndaj klimës që ka Kosova nga brenda për të afruar me Bashkimin Evropian.
Zoti Korenica thot se migrimet e palishme nxjerrin në pa dhe problemet e brendshme me të cilat përballet Kosova.
Është një tregues tek çdo vend i Bashkimit Evropian që diçka nuk është në rregull me Kosovën nga brenda, që në Kosovë nuk ka përparim edhe sa i takon zhvillimit ekonomik, por edhe sa i takon angazhimit të qytetarëve për të marrë pjesë në një sistem demokratik ku secili mund ta gjejë veten e tij në një minimum të kërkuar sa për të jetuar në një jetë me një standard minimal.
Autoritetet në Kosovë ndërkaq shprehen të bindura që heqja e vizave për qytetarët e vendit do të ndodhë gjatë vitit 2015. Një gjë e tillë sipas njohësve të integrimeve evropiane është e mundur vetëm nëse qeveria merret seriozisht me kriteret që duhen plotësuar.
Dhe skenari më pozitiv në këtë rast do të ishte që Kosova të propozohej si prej Komisionit Evropian tek Këshilli si një vend që ka plotësuar kushtet më së hershmi në muajin shtator të vitit 2015. Gjë pastaj e cila merr edhe një kohë caktuar derisa të vendoset sipas procedurës në Këshill, ku natyrisht çdo shtet antar i zonës Schengen.
Zoti Korenica vlerëson se problemet me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit radhiten në mesin e pengesave kryesore për Kosovën që të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave,
në të cilin qeveria e Kosovës e ka plotësisht të mundur që të realizojë objektivat, po pati vullnet për ta bërë një gjë të tillë. Dhe këto objektiva në kuadrë këti bloku kërkojnë që Kosova të dëshmoj, dhe deri me sot asnjëherë nuk e ka dëshmuar, pra që Kosova të dëshmoj që është në gjendje të luftoj politikanët e lartë korruptuar, që është në gjendje të luftoj krimin organizuar, që është në gjendje të luftoj shpërlarjen e parave, që është në gjendje të luftoj dukurit negative që në fakt ne i vrejmë çdo ditë, dhe një farë klimet kundërligjshmërisë që e vrejmë në shumë sektor të jetës publike.
Komisioni Evropian hapi bisedimet me Kosovën për liberalizimin e vizave në janar të vitit të kaluar. Kosova mbetet vendi i vetëm në Evropën Juglindore jashtë këtij procesi dhe qytetarët e saj mund të udhtojnë në shumë pak vende pa viza. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shihu, Prishtinë.
Në Maltëzi, gati në të gjitha rajonet ku jetojnë shqiptarët, emigrimi ka sjellë një rënje të numrit të tyre. Kjo duguri është më ndjeshme në zonën e Krajës, në komunën e Tivarit. Disa prej vendbanimeve janë zbrazur tërsisht. Në Kraj është korrespondenti Zërit Amerikës Ali Saraj.
Zona Krajës, e cila shtrihet përgjatë liçenit të Shkodrës, është ndër rajonet më të bukura ku jetojnë shqiptarët autokton në Maltëzi. Mirë po, kjo zonë sot ballafaqohet me emigrimin e popullsisë si pasojë e situatës së rëndë ekonomike, kurse disa vite më parë emigrimi u bë edhe për shkaqe politike. E gjendur në administrimin e komunës e Tivarit, zona Krajës nuk shënoi ndonjë investim dhe zhvillim të kënaqshëm që do ta frenonte dukurinë e emigrimit. Këshilltari në kuvendin komunal të Tivarit nga rradhët e partive politike shqiptare, zoti Ismail Doda, thekson se në Kraj nuk ka ndonjë ekonomi të zhvilluar.
I ka pasur sepse është një vend i lanën pas shpine dhe ndodhet në mes qyteteve Shkodër, Ulqin, Tivar, Vir Pazar, po këtu nuk ka pas infrastrukturë, rrugë edhe shumë çështje tjera, dhe kjo e ka që nga fillimi. Po ashtu edhe kohëve të fundit kanë ndikuar pasojat e luftrave që u zhvillon në këtë anë dhe mos përkrahja nga ana e pushtetit lokal për zhvillimin e kësaj zone edhe më tepër. Dhe unë kam shtruar vazhdimisht që infrastruktura të zhvillohet, të zhvillon kushtet për të mbajtur popullatën këtu për ta mundsuar.
Edhe kryetari i degës së Partisë së Re Demokratike Forca për zonën e Krajës, zoti Ilirian Kolishi, vënë duke emigrimin e vazhdueshëm të popullatës që sipas tij po shkakton rënjen e numrit të popullsisë së kësaj treve.
Mungesa e disa investimeve konkrete në infrastrukturë apo në disa projekte zhvillimore të cilët kanë dekadat e tëra që presin kanë ndikuar në atë që mundësia e hapjeve apo iniciativave afariste të bizneseve apo hapja vendeve të punës të ullet të dita ditës dhe kështu që kryesisht me një të rite e shohin të ardhmen e tyre jashtë këti vendi. Kraja sigurisht ka një potencial i cili fatkeqësisht deri në ditët e sotme nuk është i valorizuar. Kemi parasysh këto potencialin e saj turistik dhe gjithë breg liqeni Shkodrës i cili po nuk ishte fare i valorizuar dhe i shfrytzuar.
Rania numrit të rinjve vrejet më se mire në shkollën fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ku si pas drejtorit Beqir Berjashi, disa paralelet të shkollës po mbyllen.
Kjo dukuri shihet në mas petë madhe të numri nxansave në paralelet të ndara, ku disa paraleli kemi me nga një nxanës, a këtë vit ndodhe edhe mbyllja një paralelet të ndarë në kështenjë. Kështu që faktikisht në asë një nxanës të kemi. Në përndryshe, në Ftjan kemi me një nxanës, në paralelet në Boboshtit kemi diko rrëth. Pas më, të rëmët nxansa, ndërsa në Armnesh kemi edhe nxansa dhe në Sketër nxansa. Ndiçka dukshëm, ky emigrimi ka ndikur dhe në shkollën qendrore, ku paralelet poshtu i kemi me 10, 13, 14 nxansa. Kjo gjë shihet për vit, për çdo vit e më shumë, sepse për çdo vit i kemi nga 10 nxansa më së pakut.
Zona krajes përbëhet nga 8 fshatra me një popullsi prej afro 3000 banorësh. Nga pasojat e emigrimit të popullsisë, një numër i konsideruar i vendbanimeve janë zbrazur tërësisht. Dukuria tillë është shumë shqetësuese edhe në rajone të tjera ku shqiptarët jetojnë në Mal të Zi. Për Zërin e Amerikës nga Kraja, Ali Salaj.
Gjatë vitit 2014, sektori turizmit ishte në Shqipëri nga më fitimprurësit. Në bashkinë e Sarandës, drejtuesit vendor thonë se zhvillimet e këtij viti në turizëm nevojitet të mbështeten edhe gjatë vitit të ardhshëm me investime dhe programe për bizneset. Korrespondenti ynë Raymond Kola bisedoi me kryetarin e bashkisë së Sarandës, Stefan Çipa, dhe na përcolli këtë material.
Shqipëria njohu gjatë vitit 2014 një intensitet të lartë turistësh të huaj, e favorizuar nga pozicioni i saj në mesdhe dhe nga pasuritë kulturore dhe natyrore. Sektori i turizmit ishte nga më fitimprurësit në një periudhë disa mujore, përmira familje shqiptare që përgjatë periudhës tjetër vuajnë pasojat e papunësisë, reduktimit të ndjeshëm të disa tregjeve si ai ndërtimit apo prapambetjes në sektorin bujqësor. Në Sarandë këtë vit u shënuan treguesit më të lartë nga turizmi, thot kryetari i bashkisë Stefan Çipa, që prej disa vitesh po promovon një nismë të gjelbërimit në vend të betoneve.
Është viti parë si vit që ka përcjellim nga i kufiri tradicional i 500.000 turistave në vit, duke patur një shtesë rreth 20% në krahasim me një vit më parë, pra duke kapur shifrën e 600.000 vizitorëve vendas dhe të huaj që frekuentuan qytetin e Sarandës këtë vit. Slogani ynë i kësaj i këtij sezoni turistik, destinacioni juaj Saranda jonë dhe në Sarandë vjen si vizitor dhe largues si mik, e dha efektin e vet.
Mos kontrolli ndërtimeve ka kthyer qytetin bregdetar në një sfidë për prurjen turistike, por megjithatë ujrat e pastra të jonit, pasuritë kulturore dhe natyrore përreth vazhdojnë të ngjallin këshëri, sidomos tek rreth 1 milion e gjysmë vizitorët që mbrinë në yshullin fqinjë të Korfuzit. Saranda, thot kryetari i bashkisë, këtë vit ka arritur të tërheqë më shumë turist disa ditor, sidomos nga vendet nordike, por edhe fal investimit në portin detar, të preset edhe anijet e mëdha turistike në brigjet e saj.
Përfundimi i terminalit të portit të pasagjerëve, duke arritur që kruazera të mesme, por edhe me mbi 1000 pasagjerë të kenë mundësi që të ankorohen në prekin brigjet e portit të Sarandës. E dyta, përfundimi i pjanit pastrimit të ujrave të ndotura dhe shumë shpet nga do vjetë në funksionim landfili rajonali Bajkajt që të gjitha mbetjet urbane dhe inerte të mos jenë më shkesim për komunitetin e Sarandës. Investimet tjera kemi patur në drejtim dhe mbështetje nga qeveria në drejtim të rritjes faqeve të gjelbra.
Kryetari bashkisë së Sarandës Stefan Çipa thosë edhe investimet për gjatë vitit 2015 synojnë përmirësimin e treguesve, sidomos në funksion të zhvillimit të sektorit të turizmit. Bashkia e Sarandës zhvilloi një proces të buxhetimit me pjesëmarrje, duke u këshilluar me qytetarët dhe grupet e interesit, dhe çështjet e ujit të pishëm, gjelbërimit dhe përmirësimit mjedisit do të zënë përparësi edhe gjatë vitit 2015.
Buxheti i vitit 2015 është dhe buxhet më të arrir që do ka patur qyteti i Sarandës dhe fal disa investimeve në drejtimet tona kryesore, siç është në drejtim të furnizimit me ujë, në drejtim të përmirësimit në infrastrukturë që presin shumë shpejt të fillojnë, në drejtim të shtimit të sipërfaqes të zonave të gjelbra, në drejtim të shtimit të kapaciteteve të arsimit të arsimore, pra që nga kofshet të arsimit parashkollor deri tek gimnazi dhe bletet e arsimit universitar, mendoja që qyteti Sarandës vitin 2015 do ta gjej më mirë dhe këtë përvojë të mirë që ne realizuam në vit që punon pas, pra në vitin 2014, do ta thellojmë më tepër.
Analistët e ekonomisë vlerësojnë se sidomos sektori i turizmit dhe i bizneseve të vogla ndihmohet ende pak nga programet qeveritare dhe njësitë vendore, po kështu vëmendja për trashëgimin kulturor është ende e pamjaftueshme për t'i kthyer disa nga vlerat e rralla të saj në pasuri të prekshme për turistat. Për Zërin e Amerikës nga Saranda, Raymond Kola.
Ekonomia amerikane po rritet më shpejt nga sa mendohet. Departamenti i Tregtisë publikoi vlerësimin e tij përfundimtar të prodhimit të brendshëm bruto për tremujorin e tretë, ku thuhet se ekonomia u zgjerua me një ritëm vjetror prej 5% nga korriku deri në shtator. Arsyeja, konsumatorët ndjen më mirë për ekonominë dhe kjo ndjenjë duket se do të vazhdojë në vitin 2015.
Ekonomia amerikane u rrit me ritmin më të shpejtë që nga viti 2003, nxitur pjesërisht nga rritja e shpenzimeve të konsumatorëve dhe bizneseve. Analistët thonë se kjo nuk është rastësi, por shenjë për gjërat që do të vinë. Brad McMillan me kompaninë Commonwealth Financial Network foli për Zërin e Amerikës përmes Skype-it.
This is the fastest growth rate.
Ky është ritmi më i shpejtë i rritjes besoj në 11 vjet. Kjo do të thotë se po i afrohemi, nuk do të thosha një bumi, por patjetër një rimëkëmbje të qëndrueshme që po merr shpejtësi. Për tregjet financiare, raporti ishte një dhuratë festash që ndihmoi në ngritjen e indeksit Dow Industrials për herë të parë mbi nivelin 18000 pikë. Prodhimi i brendshëm bruto është parametri më i gjerë i shëndetit ekonomik. Dhe në një vend ku ekonomia nxitet nga konsumi, siç janë Shtetet e Bashkuara, ekonomisti Michael Gappan i firmës Barclay Capital thotë se ka ardhur koha që bizneset të përgjigjen. 2/3 e ekonomisë amerikane lidhen me konsumin dhe historia tregon se investimet në biznes kanë boshllëqe kur bëhet fjalë për konsum. Pra, nëse ekonomia në përgjithësi fillon të shpejtohet, atëherë 2015-a mund të jetë gjithashtu një vit i mirë biznesi. Por faktor të jashtëm mund të kenë ndikim në ekonominë amerikane, mes tyre paksimi të ardhurave në vendet e prodhimit të naftës dhe ulja e rritjes në vendet e tjera, thot analisti Claes Bell i firmës Bankrate.com.
I would say that there are some
ka disa rreziqe modeste mbi ekonominë. Shumë nga partnerët tregtar kanë ulje të ritmit ekonomik, kështu që eksportet tona mund të mos jenë siç ishin në fillim të vitit. Rritja më shpejt në SBA mund të çojë në rritjen e çmimeve. Kjo do të thot inflacion më i lartë, thot analisti Brad McMillan.
First of all, wage growth.
Së pari, rritja e pagave do të shpejtohet. Së dyti, kostoja e strehimit është një pjesë e madhe e indeksit të inflacionit dhe ajo aktualisht rritet më shpejt nga sa e kuptojnë njerëzit. Inflacioni amerikan ka qenë shumë poshtë objektivit prej 2% të Bankës Qendrore, por disa thonë se rritja e pritshme dhe rritja e shpenzimeve të konsumatorëve mund të bëjt që banka qëndrore të rrisë interesat më herët se sa mesi i 2015-ës që kanë parashikuar ekonomistët.
4 vjet pas ndryshimeve që të rënditën status quo në lindjen e mesme, vitit 2015 duke se do tjetë një tjetër vit ndryshime është të vrullshme, duke sjell edhe sfidat e reja për udhëheqësit e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara. Analistët thonë se luftrat në zhvillim në lindjen e mesme po tërheqen një numër në rritje luftëtarësh të huaj.
Rreth një vit më parë, shumë pak njerëz kishin dëgjuar për grupin terrorist Shteti Islamik, por pas marrjes së befasishme të pjesëve të mëdha të Sirisë dhe Irakut, xhihadistët shihen tashmë si një kërcënim i pashmangshëm për shumë vende. Qindra sulme ajrore të kryera duket se e kanë ulur vrullin e ISIS, dhe analistë si Paul Salem i Institutit të Lindjes së Mesme parashikojnë edhe më shumë përparim gjatë vitit 2015. Mendoj se lufta kundër Shtetit Islamik do të përparojë në Irak. Mendoj se Iraku do të bëjë progres gjatë vitit 2015, bazuar në kombinimin e forcave të ushtrisë kurde dhe ushtrisë kombëtare me qendër në Bagdad. Por progresi duket më i vogël në Siri, ku Shtetet e Bashkuara planifikojnë të trajnojnë rebelët e moderuar. Ish ambasadori amerikan në Siri, Robert Ford, thotë se duhet bërë më shumë. Nëse nuk i ndihmojmë së shpejti miqtë tanë në terren, nuk do të mbetet alternativë tjetër në Siri përveç Bashar al-Assadit në njërën anë dhe ekstremistëve xhihadist në anën tjetër.
You have been at the forefront of the aggression towards the Islamic State.
ISIS tërhoqi vëmendjen e perëndimit nëpërmjet prerjes së kokave dhe mizorive të tjera. Profesori i Johns Hopkins University, Daniel Server, thotë se terroristët e kanë tepruar. Kam besim se do të humbasin territor pasi mendoj se kanë bërë gabime serioze, në veçanti në Irak, ku kanë masakruar anëtar të shumtë të disa fiseve sunite. Pentagoni thot se ka prova që luftëtarët të ISIS kanë filluar të zhvendosen drejt Libisë, ku kaosi ka krijuar një krizë sigurie. Generali David Rodriguez drejton komandën e SBA për Afrikën. Ajo që shohim tani janë njerëz që vijnë për trajnim dhe mbështetje logjistike. Për sa i përket një rrjeti të madh komande dhe kontrolli, atë nuk e kemi parë ende. Në Jemen vazhdon të ketë trazira politike dhe ka ndodhur disa ndryshime në qeverisje gjatë muajve të fundit. Antarët e lëvizjes muslimane shiite Houthi janë duke luftuar kundër Al-Qaidas në Gadishullin Arabik. Një vështrim afatgjatë tregon se Lindja e Mesme do të jetë një vend shumë i turbull dhe i paparashikueshëm. Analistët thonë se luftrat në zhvillim në Lindjen e Mesme po tërheqin një numër në rritje luftëtarësh të huaj dhe për ata që po përpiqen të luftojnë Islamin radikal, sfidat po bëhen gjithnjë më komplekse.
Njerëzit në mbar botën përdorin enë plastike me një përdorim për ujë, për ushqim dhe nevojat e tjera, për shkak të prakticitetit të tyre dhe peshës së lehtë, por nëse nuk hidhen në vendet e duhura, këto enë plastike mund të ndodhin zonën, sistemin ujor dhe të krijojnë dëme për mjedisin. Mbetjet plastike janë një problem real në shumë vende të varfra. Korrespondentja jonë Zlatica Hok na njofton se si një vend afrikan dhe një tjetër në Amerikën e Jugut e kanë kthyer këtë rrezik në favor të tyre.
Sistemi i kullimit të ujit në kryeqytetin e Ugandës, Kampala, sjell të ardhura për qindra njerëz që mbledhin plehrat e hedhura pa kujdes. David Kibande menaxhon rreth 10 punonjës që mbledhin deri në 10 tonë mbetje plastike në javë dhe shesin atë gati 7 cent për kilogram. Kibande thotë se njerëzit që ai menaxhon do të ishin pa punë pa këtë mundësi. Tani ata sigurojnë jetesën dhe ndihmojnë për pastrimin e qytetit.
Go to other places.
Po të shkosh në vendet të tjera ku nuk bëjnë këtë pastrim, sheh se kanalet e kullimit janë të bllokuara. Më shumë se gjysma e mbeturinave në kryeqytetin e Ugandës lihet e pambledhur për shkak të shërbimeve të pamjaftueshme komunale. Shumë nga ato përfundojnë në kanalet e ujit të pishëm të kullimit dhe rrugët e pashvilluara. Autoritetet ambientaliste thonë se rreth 600 ton plastik hidhet në Kampala çdo ditë. Kompanitë private si Instituti për Riciklimin e Plastikës, që drejtohet nga një kompani afrikano-jugore pijeve freskuese, po ndihmojnë në paksimin e mbetjeve duke punësuar njerëz të mbledhin mbeturinat plastike për riciklim. Uzina në Kampala riciklon 650 kg plastik në orë dhe më shumë se 3 milion kg në vit, që do të thotë se shumë më pak mbetje përfundojnë në ambientin e Ugandës.
I would say it is working if at all there were.
Po funksionon shumë mirë. E gjithë plastika që mbledhim tani do të përfundonte në rrugë ose në lumenj.
Would be in the rivers and streets.
Plastika klasifikohet, pastrohet dhe procesohet për prodhimin e produkteve të tjera plastike, përfshirë pllaka dyshemeje dhe çatia. Në një tjetër kontinent, një nisëm private i quajtur Organismo po mëson studentëve si të përzjejnë shishet plastike me rër, argjil dhe kasht për të ndërtuar shtëpi të padëmshme për mjedisin në Kolumbi. Nëse kuptojmë praktikat tona të konsumit dhe krijimit të mbeturinave dhe këtë njohuri e inkorporojmë në jetën e përditshme, kjo mund të çojë në praktika të veçanta riciklimi, ripërdorimi dhe në njohjen e mjedisit. Studentë nga Kolumbia dhe vendet e tjera mësojnë si të përdorin mbetjet dhe materialet natyrore për të ndërtuar shtëpi të padëmshme për mjedisin që përfshin sistemet për trajtimin e ujit të shiut. Një arkitekte nga Spanja thotë se është këtu për të mësuar si ta bëjë kujdesin për mjedisin pjesë të profesionit të saj.
40%
e gazit karbonik shlirohet nga ndërtimet në mbar botën.
Ju flëtëzori Amerikës, këtu japim fund të emisioni, miru të gjofshim. You can count on me. Please have snow.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.